Татарстан темасын дәвам итәбез. Казанның үзәгендә үк урнашкан хәрби артиллерия училищесы ябылуга таба бара. Анда эшләүче хәрби булмаган хезмәткәрләр бу турда ачык-ачык сөйләсә дә, хәрбиләр бу хакта сер саклый. Хәзер анда бары тик 4-нче һәм 5-нче курс студентлары гына укый. Алардан түбән курсларда укучылар бөтенләй юк. Бу хакта тулырак итеп хәрби училищегә барып кайткан Казандагы хәбәрчебез Райнур Шакир сөйли.
60 елдан артык Русияга артиллерия белгечләре хәзерләп чыгарган училищенең бүгенге хәле белән урынга барып танышу максатыннан әлеге уку йортына юл тоттым. Хәрби шәһәрчеккә тоткарлыксыз гына эшкә узгач, үтеп китеп йөрүче хәрбиләрнең погоннарында артиллерия түгел дә, танк хәрбиләрнең билгеләре булуы игътибарны җәлеп итте. Димәк, анда эшләүче хәрби булмаучылар әйткән артиллерия училищесы ябыла, аның идарәсе әлегә танк хәрбиләре кулына күчә дигән сүзләр тагын да яхшырак аңлашыла башлады. Ләкин шулай да артиллерия училищесының киләчәге турында хәрбиләрнең үзеннән төгәл мәгълүмат алу теләге мине хәрби шәһәрчекнең эчке керү капкасына юнәлтте. Тик капка эчендә утырган хәрби хатын-кыз җитәкчелек белән очрашу теләгемне ишеткәч, мине беренче контроль үткәрү ишегенә борды. Монда исә үзен шәһәрчекнең коменданты дип таныштырган майор Александр Расхончиков җитәкчелекнең рөхсәте булмый торып, уку йорты турында бернинди мәгълүмат та бирә алмауларын әйтте. Безгә өстән берни дә сөйләмәскә дип күрсәтмә булды. Аннан соң без берни дә белмибез дип җитәкчеләре генерал-майор Валерий Мирончик белән күрешергә киңәш итте. Әмма комендант генералның хәзерге вакытта Казанның танк училищесында икәнен һәм вакытының тыгыз булачагын да сүзләренә өстәргә онытмады. Шулай итеп, хәрбиләрдән рәсми мәгълүмат алуның бүгенгә мөмкин булмаячагын аңлап, балалар тавышы ишетелгән бакча яныннан үтәргә булдым. Бакча ягына барганда, хәрби булмаучылардан училище хакында сораштыргач, аларга да хәрбиләрнең берни әйтмәүләрен, әмма училищенең быелдан калмыйча ябылачагы турында ишетүләре турында белдерделәр алар. Күбесендә эш урыннарын югалту борчылуы йөзләренә үк чыккан иде. Хәрби шәһәрчектәге балалар бакчасы тәрбиячесе Мәдинә Сафина Азатлык радиосыннан икәнемне әйткәч, әңгәмәгә бик теләп ризалашты. Училище урнашкан җир инде күптән сатылган. Шуңа күрә бу уку йортында таркаталар. Эш ягын ничә хәл итәсе булыр инде дип борчылуын яшермәде ул.
Мәдинә апа, менә училище ябыла диләр. Сез менә балалар белән эшлисез. Бу балаларның хәле, семьяларның хәле нәрсә булачак Аллаһ таба?
Әлбәттә, үзебез дә белмибез бер нәрсә. Билгеле түгел. Менә безгә 1 октябрьгә кадәр эшлибез. Дальше бер нәрсә буласын, бер нәрсә белмибез әле.
Нигә җитәкчелек бер нәрсә дә әйтмиме?
Әле алар үзләре дә белми. Потому что әле балаларны алмыйлар монда, военный балалары. Ябыламы, юкмы үзләре дә тушны белмиләр.
Ә менә ул хәрбиләр, военныйлар киткәч, бу балалар да алар белән китәләрдер инде, сезгә дә эш урыннары калмыйдыр.
Менә эш урыннары безнең дә бетә шул. Бу ранага күчә инде. Безне монда калдыралармы, юкмы, билгесез.
Үзегез сез монда тәрбиячы булып эшлисезме?
Мин балалар нянчка.
Нигә ябалар икән соң әйтмәделәрме аны?
Әйтмәделәр.
Ади халыклар белә бит.
Менә ябалар дип мондагы җирне сатып алалар да кемдер. Җирне сатып ала, монда бөтен нәрсә бетә, бөтен нәрсә ябыла.
Ә җирне кем сатып алган?
Белмибез, тушын белмибез әле.
Татарстан кешеләре сатып ала микән?
Наверно, ие, белмим.
Ә күпме җир соң монда? Ничә гектар белмисезме?
Уй, ансын белмим шул бер нәрсә белмим.
Дип белдерде хәрби училищедагы балалар бакчасы тәрбиячесе Мәдинә Сафина. Гомер буе артиллерия училищесында эшләгән Хәдичә Камалова исә уку йортының ябылуын училищенең рәтле җитәкчесе булмавына бәйләп аңлатты.
Артиллерия училищесын ябарга күптән җыйналар инде аны, потому что танкистлар белән безнең гомер буе конкуренция булды. Безнең хәзер әйбәт үзебезнең хуҗабыз юк, артиллерист булган кеше безне танкистлар командовать итәләр. Алар бөтенесе дә үз училищеларын калдырырга тырыштылар, менә тырышулары булды инде безнең училищены ябалар.
Ә ни өчен ябалар икән соң?
Беркем бер нәрсә әйтми, нәрсә өчен имеш артиллеристларның хәзер кирәге бетте дип әйттеләр менә. Шуңа күрә артиллеристларны ябалар инде. Курсантларны күчерәләр.
Ә кайда күчерәләр?
Питерга дип әйтәләр, күчерәләр дип менә.
Ягъни бу ел инде беренче курса курсантлар алып булмаячак шулай.
Инде безнең беренче елда гына түгел, беренче ел менә инде хәзер калды только 4-нче, 5-нче курс. Бүтән курсатлар юк инде.
Ягъни бу алдан инде планлаштырылган дигән сүз килеп чыга бит инде.
Бу планлаштырылган нәрсәдерме юк, белмим нәрсә ничектер. Күптән сөйләшеп баралар инде безне бетерергә дип, менә калдыралар дип дә әйттеләр. Ну, ахырында инде барыбер бетерделәр. Менә танкистлар кирегрек димейтләр.
Әмне битергәч бу территория нәрсә булачак?
Ул турда кем әйтә, увеселительный центр була монда дип, кем әйтә, окружная дорога була монда дип, белмим, менә шушында яхшы йортларын уатып, нәрсәләр эшләмәкче булалардыр.
Әмне ул хезмәткәрләрнең хәле нәрсә булып бетәр икән соң инде монда эшләүче кеше бар бит.
Бөтен кешене сокращайттылар, гражданскийларны. Алар бар да әнә биржага барып басалар. Пенсионерларны иң беренче чиратта бөтенесен чыгарып бетерделәр. Хәзер инде яшь кешеләрне дә чыгаралар. 600 кеше бардыр әле. Училищеләр 600 кеше имында, гражданскийлар эшләүче.
600 кеше бар иде, хәзер күпме калды?
Актык тапкыр 120 кешене чыгардылар. Хәзер тагы күп калмады инде, бик күп калмады. Анда бер спецфак дигән ни бар безнең? Факультет чит җирләрдән. Укучылар безнең кешеләр түгел читтән. Менә алар аркасында гына пока шуларына калып бара әле пока. Анда шул ишештерүчеләр дә шулар булачак. Шунда эшләүчеләр кала, ашарга пешерүчеләр дә шуларга пешерүчеләр генә калалар. Калган укытучылар да шулар ишен генә калалар. Калганнары бөтенесе бетә инде.
Ә аларны ничек Питерга күчермиләр икән соң?
Аларны үзләрен теләге юк бай китәргә моннан.
Ягъни килешү булгачын җибәрә алмыйлар шулай бит.
Килешү договор бар монда, килгәндә үк договор заключает итеп килгәннәр алар. Менә раз договор заключает икән, значит, боларны шәһәр битермичә, видимо, аларны күчерә алмыйлардыр.
Ә алар ничә чы курста?
Алар беренче ел рус телен өйрәнәләр бугай. Ә калган елны инде менә шушы артиллерия буенча өйрәнеп, выпускнойда чыгарылалар инде.
Хәзер алар ничәнче курста?
Төрлесе анда бар, төрлесе бар. Менә быел алга килгәннәрдерме, юктырмы, ансын мин белмим.
Ягъни монда эшләүчеләрнең барлык өметләре шушы читтән килгән студентлар өчен, шулай бит?
Алар белән связаналар калды. Так, алар белән менә безнең үзе безнекләр белән связаналар, бөтенесен чыгаралар, укытучыларны да чыгаралар, гражданские уборщицалар да, столовыйдан да бөтенесен чыгарып бетерәләр.
Менә мин монда килгәчтән хәрби хезмәткәрләрдән сораган идем, дөресме ул ишек ябыламы, дөресме, әйтегез әле, рәсми хәбәр кирәк дип. Алар берсе дә без белмибез, яисә әйтергә теләмибез дип әйттеләр. Ни өчен яшерәләр икән?
Куркалар үзләре өчен. Менә аларны могут чыгарырга, аларны могут куып чыгарырга. Нәрсәсе булса да, үзегез беләсез бит. Турысын әйткән туганына ярамаган ди. Шуңа күрә алар куркалар. Алар бит хәрби кешеләр. Секрет бернинди юк, бөтен кеше белә бу училище бетәсен. Но ништи ни өчен бетерәләр белмим менә.
Әле менә балалар бакчасына кереп бер тәрбиячы белән сөйләшеп чыккан идем. Ул әйтә, 1 октябрьгә кадәр без эшлибез әле ди. 1 октябрьдән соң нәрсә булыр ди. 1 октябрьдән соң, димәк ки, нәрсә дә булса булачак инде.
Менә монда гражданскийлар инде безнең 7 сентябрьдә 120 кешене чыгаралар инде. Сразу 120 кешене сокращайттылар. Калганнар инде тагы кайчан чыгарып бетерерләр. Учебный процесс бик яхшы монда, бик грамотный диделәр укытучыларны. Бик училище бөтен Советский Союзда, хәзер Россиядә беренче урында торадыр иде, нәрсә белән ярамагандыр, ансы билгеле түгел.
Әле менә әйткәннәр иде, газетта укыган идек, имеш газ буенча түләү булмаган һәм хәзер газовиклар газны үзергә мөмкиннәр, шуңа күрә хәрби хезмәткәрләр газ трубалар янына үз сакчыларын куйганнар дип әйткәннәр иде. Андый хәбәр булды.
Ансы әле ишеткәнем юк бердә. Мин ишеткәнем бар, газга бурычлары күп икән дип. Монда дөнья тулы хуҗа хәзер, ниндидер славянкалар ясап бетерделәр монда. Шулар нәрсәләр моташтыралардыр.
Менә татар халкында шундый мәкал бар бит әле, балык баштан шәре ди.
Хуҗа юк безнең, хуҗа юк. Безнең белән командовать танковый училищенең кешесе, менә безнең үзебезнең чын күңел биреп яткан артиллерист юк бездә. Әгәр дә безнең үзебезнең начальник булган булса, менә элек Бородиный без аны бик яратадыр як, ул чын күңел белән тырышадыр, ул булса училищене яклап калган булыр я.
Ягъни җитәкчелекнең тиешле дәрәҗәдә эшләмәү аркасында гади халык, монда эшләүчеләр, курсантлар иза чәкә булды.
Шулайдыр дип уйлыйм мин, әйе. Безне яхшы яктан күрсәтмәгәннәрдер дип уйлыйм. Министерство обороны, танковый училищене яхшы дип чыгып, безне начар дип чыгып, менә шулай итеп япканнардыр дип уйлыйм мин.
Дип белдерде Казан хәрби артиллерия училищесендә эшләгән Хадиша Камалова. Шулай итеп, Казан хәрби артиллерия училищесының язмышы турында погоннылар сер сакларга тырышса да, 3 ел буена 1-нче курсларга шәкертләр кабул ителмей. Хәрби булмаган хезмәткәрләр кыскартыла һәм иң мөһиме, уку йортының гади хезмәткәрләре күп нәрсәдән хәбәрдар булып чыкты.
Казаннан Райнур Шакирны тыңладык.
Азатлык радиосы.